ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังสารใจสารพลังว่าด้วยดิจิทัลการจัดฟอรัมสารใจสารพลังภาคีสนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งครั้งที่2ทับ2562ว่าด้วยดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับหน่วยภาคีโดยมีผู้แทนจากหน่วยภาครัฐภาคธุรกิจภาคชุมชนและพื้นที่ต่างๆกว่า80กลุ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรศักดิ์พุทธาศีผู้ทรงคุณวุฒินะครับได้กล่าวเปิดงานเวทีนี้เป็นเพื่อจะให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนด้วยพลังการมีส่วนร่วมที่ผ่านมาเคยพูดกันในเรื่องหลายประเด็นกันนะครับที่ตำบลชุมชนสูงวัยนะครับเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยวชุมชนการจัดการขยะชุมชนทำให้เครือข่ายได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนต่อยอดซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่ายังสามารถนำข้อมูลเนี้ยไปใช้พัฒนานะครับในข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไปได้คุณธีรวุฒิธงพักนะครับเป็นผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคมสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ข้อมูลว่าปัจจุบันนี้มีคนที่เข้าสู่โลกดิจิทัลเนี่ย 5,000 กว่าล้านคนแล้วนะครับจากประชากรทั่วโลกทั้งหมด 7,600 ล้านคนสำหรับประชากรไทย69ล้านคนเนี่ยเข้าถึงโลกโซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนในอีกครั้งนะครับ51ล้านคนคนไทยใช้เวลาถึง9ชั่วโมง38นาทีต่อวันในโลกดิจิทัลกิจกรรมที่ทำสูงสุดก็คือว่าการส่งข้อความสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารก็ว่ากันไปนะครับดูวิดีโอเล่นเกมนโยบายเล่นโมบายต่างๆเนี่ยครับเป็นโมบายแบงกิ้งโมบายแมปนะครับส่วนการค้าขายออนไลน์มีการคาดกันว่าคนไทยนะครับ 37.5 ล้านคนเนี่ยเข้าสู่โลกของอีคอมเมิร์ซและใช้จ่ายเฉลี่ย 3,000 กว่าบาทต่อคนต่อปีเอา51ล้านคนคูณเข้าไปโอ้โหนะผมไม่เหลือเลยจ่ายกันอย่างเดียวเลยคุณธีรวุฒิกล่าวต่อไปว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับมีแผนพัฒนาดิจิทัล20ปีมีเป้าหมายทั้งระดับเกษตรกรในชุมชนเปิดโลกการศึกษาใหม่ในชุมชนใช้บริการภาครัฐลงสู่ชุมชนสร้างโอกาสค้าขายออนไลน์ในชุมชนนอกจากนี้ยังมีกองทุนทางด้านดิจิทัลนะครับของ4หน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนยื่นโครงการขอสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่ก็ตามนะครับนั่นคือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกองทุนดีกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ของกระทรวงวัฒนธรรมและกสทช.นะครับคุณสมเกียรติพิทักษ์มนพรผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าแม้ตัวเลขเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลจะสูงแต่การนำไปใช้เพื่อการสร้างสรรค์ประโยชน์สาธารณะยังมีน้อยมากในระดับพื้นที่นะครับเวทีสารใจสารพลังจะช่วยชุมชนเห็นตัวอย่างเกิดแรงบันดาลใจที่สำคัญยังเป็นการจับคู่ระหว่างชุมชนผู้สนับสนุนแล้วก็ทั้งภาครัฐที่มีงบประมาณภาคเอกชนที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเครื่องมือของเขาก็มีอยู่แล้วยกตัวอย่างนะครับเอกชนเนี่ยเขาทำแอปนะครับบริหารทางด้านการจัดการหมู่บ้านอยู่แล้วมีสมาชิก 3,000 กว่าหมู่บ้านตอนนี้เขาก็อยากจะทำแอปเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็พบว่าชุมชนมีผลิตภัณฑ์อินทรีย์สินค้าท้องถิ่นจำนวนมากการอาจเชื่อม2แอปนี้เข้าด้วยกันเนี่ยชุมชนเจอกับผู้บริโภคเนี่ยลองคิดดูสิครับว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างไรผลที่เกิดขึ้นหลังจากนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการแพทย์ฉุกเฉินเราลดระยะเวลาในการรับส่งได้ถึง4นาทีความแม่นยำของข้อมูล 98% ทั้งหมดนี้ทำมาก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจความศรัทธาระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับตัวแทนทางด้านกสิกรรมธรรมชาติโปร่งแรดจังหวัดจันทบุรีเล่าว่าเป็นรุ่นที่2ที่มีการเข้ามาช่วยเกษตรอินทรีย์ของพ่อนะครับคือดร.ธีระวงศ์เจริญซึ่งมีสมาชิกเกษตรอินทรีย์จำนวนมากอยู่แล้วแต่ปัจจุบันนี้เริ่มผนวกเรื่องที่เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลโดย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการรับทุนจากแคททำโรงเรียนอัจฉริยะมีการใช้เทคโนโลยีกับการวัดความชื้นของดินการรดน้ำอัตโนมัติเป็นต้นครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านผู้ฟังครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเหมือนกันว่าในระยะยาวๆเนี่ยเราคงทำแค่เรื่องของกระแสที่มาพูดกันเนี่ยผมสังเกตว่าเราพูดเรื่องเทคโนโลยีมานานมากเนาะวันตั้งแต่คนไทยเข้าไปเล่นอยู่ประมาณ10กว่าล้านตอนนี้ขึ้นไป51ล้านแล้วเนี่ยถ้าเทียบความเจริญของการพัฒนาเนี่ยเรายังไปช้ามากนะครับส่วนมากผมสังเกตว่าวิธีการของเราคือเอาวิชาการมานั่งคุยแล้วเสร็จแล้วก็เมื่อคนที่จะใช้เนี่ยไม่เข้าใจวิชาการที่เอามาใช้แล้วกลุ่มที่อยู่ในวิชาการเองนักวิชาการเองก็ไม่เคยลงไปในพื้นที่แล้วไปเชื่อไม่ค่อยเห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะทำอะไรได้กี่แบบกี่อย่างมันยากนะครับผมเอาง่ายๆมีโอกาสทำงานเกี่ยวเรื่องของการค้าทางออนไลน์หรือว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนง่ายนะครับเราเข้าใจว่าแค่เราไปศึกษาแล้วก็เอาเครื่องมืออย่างเว็บไซต์มาขายของมันน่าจะทำให้โอท็อปดีขึ้นแต่เขาจริงนะครับการศึกษาผู้ที่มาเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขามีกี่ประเภทเขาชอบสินค้าแบบไหนวิธีการตั้งเชลในภาพเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มอย่างไรสายวิชาการที่สอนโดยที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วไม่เคยลงพื้นที่ในการทำงานหรือไม่เคยขายของเนี่ยจะไม่เข้าใจกระบวนการแบบนี้อันนี้ไม่ใช่พูดจากลักษณะว่าผิดถูกนะครับแต่ว่าของทุกอย่างต้องลงมือทำลงมือทำเราจะรู้ว่าสิ่งที่คิดแต่มันใช่ไม่ใช่สิ่งแบบนี้แหละครับที่ผมบอกว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาและก้าวช้าไปเพราะว่าเรามีแต่การพูดในเรื่องเชิงวิชาการเยอะแต่วิธีทำงานจริงๆผิดหรือถูกไม่เป็นไรเราไม่ค่อยจะลองกันสักเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเริ่มต้นว่าแนวโน้มคงได้เห็นเชิญเกิดชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง